ለምቅን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ወረዳ ቡኖ በደሌ ጨውራ ጎንፂ ኣብ ዝተላዕለሉ ከባቢ ዝተመዛበሉ ሰባት ንብረቶም ነዲዱ ናብ መዕቆቢ ከምዝኣተዉ ገሊፆም ኣብዚ እዋን ኣብ መብዛሕትኡ ቦታ ምርግጋእ ተፈጢሩ ኣሎ እንተኾነ ኣብ ገለ ከባቢታት ለምውን ጎንፂ ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ። ኣመራርሓ ተቃውሞ ፓርቲታት ኦፌኮን ዓረናን ዝፀገም ውፅኢት ህወደግ እዩ ድሕር ምባል ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘሎ ርክብ ከይህሰ ዝለዓለ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ኢሎም ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ይካየዱ ካብ መንጎ ዘለዎ ምንቅስቃሳት ተቃውሞ ጎንፂ ሕድሕድ ተላዒሉ ኣብ ዝተባህለ ሓሙሽተ ወረዳታት ዞባ ቡኖ በደሌ ንምፅራይ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ፃዕሪ ጽዮን ግርማን ሓያለ ሰባት ኣዘራሪባላ። እቶም ሰባት ደጋጊሞም ዝብልዎ ነገር እንተሎ ንዓመታት ተዋሲቦም ተዋሊዶም ሓጎስ ኮነ ሓዘን ሓዚሮም ከም ዘሕለፉ ይዛረቡ። ኣብቲ ከባቢ ተወላዶ ማሕበረሰብ ኦሮሞን ተወላዶ ካልኦት ማሕበረሰባትን ኣብ ሕርሻን ንግድን ተዋፊሮም ይነብሩ። ዓበይቲ ዓድን ሰበስልጣናት ምስ ከባቢ ከም ዝብልዎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝተፈላለያ ወረዳታት ተቃውሞ ሰልፍታትን ምንቅስቃሳትን ከም ዝነበሩን እቶም ሰልፍታት ከምቶም ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ክልል ኦሮምያ ዝግበሩ ዝነበሩ መሰል ዝሓቱ ጭርሖታት ዝሓዙ ምንባሮምን ኣብ ሓደ ሓደ ወረዳታት እቲ ሰልፍታት ብሰላም ዝተዛዘመሉ ምንባሩን ይገልፁ። እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ሓዊሱ ዝነበረ ግን ዝተወደቡ ብዝመስሉ መንእሰያት ዝተመርሑ ሰልፊ ነቲ ኩነታት ናብ ዝተደለየ ምንቅስቃስ መሪሕዎ ይብሉ። ኣቶ ፋደስ ኣምራ ኣብ ወረዳ ጮራ ነባሪ ክኾኑ ከለዉ ብሰንኪቲ ዕግርግር ንብረቶም ነዲዱ ኣብቲ ወረዳ ኣብ መዕቆቡ ከም ዝርከቡ ገሊፆም ወለዶም ካብ ጎንደር ዝመፁ እንትኾኑ እኳ ንሶም ግን ኣብ ኢሉባቦር ተወሊዶም ከም ዝዓበዩ ብምግላፅ ብዛዕባ እቲ ጎንፂ ከምዚ ይብሉ።
የተፈጠረው ያው ገና ሰላም ኣጠቀመትንበት በግርግር መቶ በቃ ገንዘባት
ተዘረፍ እቲ ዝተፈጥረ ነገር ብሰላም ኣብ ዝተቐመጥናሉ ዕግርግር ተፈጢሩ ገንዘብና ተዘሪፍና ገዛና ነዲዱ ንህይወትና ክንሃድም ኢልና ኢና ናብ በረኻ ኣቲና ኣኽባር ሕጊ በፂሑልና ናብ ወረዳ ጮራ መፂና ኣለና።
ምምሕዳር እቲ ዞባ ቅድሚ ትማሊ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብሓፈሻ ኣብ ሓሙሽተ ወረዳታት ሂወት 12 ሰባት ፀፊኡ ኢሉ ኣሎ። ካብዚኦም እቶም ክልተ ሰባት ኣብቲ ኣቶ ታደሰ ኣምራ ዝነብርሉ ወረዳ ጮራ ክኾን ከሎ ብሓፈሻ 52 ኣባይቲ ነዲዶም እዮም። ኣቶ ታደሰ ኮነ ካልኦት ቪኦኤ ዝዘራርቦም ሰባት ከም ዝበልዎ እቲ ጎንፂ ብሃንደበት ናብ መጥቃዕ ተሰጊሩ ናብ ብሄር መሰል ጎንፂ ከም ዝተቀየረ እዮም ገሊፆም። ግን እቶም ዝሞቱ ሰባት ተወላዶት ከባቢ ዝሓወሰ ኣባላት ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባት እዮም ምን ክቡ ተዛሪቦም። ቅድሚ ዝጎንፂ ናብዚ ዘብፅሕ ዝኮነ ምልክት ኮነ ኣንፈት ከምዘይነበረ እውን ሓቢሮም። በሊዕና ሰቲና ብሓደ ዓዚና ኣብ መርዓ ዕሩኽ ዝኮንና ኢና ፀላእቲ ኮይንና ዘለና እውን ይብሉ። ኣዕሩኽ ኣቦታትና ኣይኮኑን ነዚ ዝፈፀሙ ካብ 83 ዓመተ ምህረት ንነጀው ዝተወልዲኦም ነዚ ዘምፁ እውን ይብሉ። ሎሚ ግን ካብ ቶማሊ እቲ ኩነታት ዝሓሸ ኢሎም ኣለው። ቅድሚ መዓልታት ነበርቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ተቃውሞ ኣስሚዖም ብሰላም ናብ ገዝኦም ኣተምዮም ዝበሉ ዓዲ ዓዲ ማህዲ ጀማል ከምዚ ዝበለ ቅድሚ ሎሚ ኣይረኣናን ይብሉ።
በእውነት ልንገሪሽ እስከ ዛሬ ድረስ እኛ እንደዚህ አይነት ነገር ማንም ብሄረሰብ ከማንም ብሄረሰብ ጋር ተነካክቶ ያው
ብሓቂ ክነግረኪ ክሳብ ሎሚ ንሕና ከምዚ ዝዓይነቱ ነገር ዝኾነ ብሄረሰብ ንዝኾነ ብሄረሰብ ተተናኺፍዋ ይፈልጥን። ብፍላይ እዚ ወረዳ እዚ ኣብ ኦሮምያ ዓብዪ ኣብነት ዝኸውን ከተማ እዩ። ኦሮሞ ምስ ኣምሓራ ጉራጌ ምስ ኦሮሞ ተዋሲቡ ኣብ መርዓ ሓዘን ኣብነት ኮይኑ ብሓደ ዝነበረሉ እዩ።
ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ እዚ ጎንፂ ንዝተመዛበሉ ሰባት ንምጥያሽን ነቲ ጎንፂ ንምዝሓል ምስቶም ሓዊሱ ዓበይቲ ዓዲ ሰርሖቶም ዘለዎን ገሊፆም። ናይ ቡኖ በደሌ ዞባ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ለይኩን ተካልን ብዛዕባ ሎም መዓልቲ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ይብሉ።
አሁን ባለንበት ሁኔታ በአምስቱም ወረዳዎች ላይ ይሄ ሁከት ረብሻው ጣጣሎና የተለያዩ
እዚህ ዘለናሉ ሁነታት ኣብ ሓሙሽቲ ወረዳታት ሁከት ዕግርግር ሓዊ ምንዳድን ዝተፈላለዩ ፀገማትን ጠጠው ኢሉ ተረጋጊኡ ዘሎ ሕዚ ምስ መንግስቲ እቲ ክልልን ህዝብናን ኮይና ነቶም ዝተነባበሩ ናብ ቤቶም ክንመልሶምን እቲ ዝተፈጥረ ፀገም ከዓ ከይቕፅል ናብ ንቡር ንምምላስ ኢና ንሰርሕ ዘለና።
ካብ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቶ ምላቱ ገመቹ ገዛኢ ፓርቲ ሕጂ እውን እታ ኩዕሶ ኣብ ኢድያ ዘላ ብህፁፅ ፀለብ ህዝቢ ብምምላስ ነቲ ኩነታት ጠጠው ከብሎ ኣለዎ ኢሎም እዚ ግዜ ንምውሳድ ዝተገብረ ሜላ እውን ይብሉ።
ህዝብና ህዝብን ለማጋጨት እና ስልቱ ጊዜ ለመውሰድ እየተደረገ ነገር ነው። ይሄ ህዝብ የሚጠይቀው
ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብመግጫው እቲ ሜላ ጊዜ ንምውሳድ ዝተገብረ ነገር እዩ። እዚ ነቲ ህዝቢ ዓራቅ ኮይንካ ብምእታው ሕቶታት ናባኻ እናመፁ ግዜ ትወስድ ማለት እዩ። እዚ ሜላ እዩ።
ኣቦወንበር ፓርቲ ዓረናን ፈፃሚ ስራሕ መድረክን ነበር ኣቶ ገብሩ ኣስራት ብወገኖም እዚ ጎንፅታት ውፅኢት ይህወደግ ይብሉ።
አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ነፃ ሀሳብ ያለው ዜጋ በነፃነት የሚያስብ ተቋም ሲቪል ተቋም ይሆን
ሎሚ አብ ኢትዮጵያ ነፃ ሀሳብ ዘለው ዜጋ በነፃነት ሀሳብ ተካም ሲቪል ኮና ሚዲያ ኮም ኡን ፓርቲ ታዘብ ሉኩነታት ይተፈጥሩ ዘለው ይወደግ አብ ሀገርና ዘፍሬው እዚዩ
ክልቲኦ መራሕቲ ተቃውሞ ፓርቲታት ጠለባት ህዝቢ ሓያለ እዩ ፀገማት እውን ከምኡ ሰፊሕ እዩ ይብሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሂወደግ እውን ሓቢሩ ነይሩ እዩ ኣብ እዋን ሂወደግ እውን ሓቢሩ ኣሎ ሎምን ፅባሕን እውን ሓቢሩ ካብ ምንባር ካብ ዝጎድኦ ነገር ክጥንቀቕ ይግባእ ኢሎም ይብል ፀብፃብ ፅዮን ግርማ